Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í stuttan tíma í kringum 8 í dag. Steinunn Helgadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta alllíklega vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar upp úr hádegi í gær. Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músíktilrauna sem framfór í hörpu í kvöld. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvari músíktilrauna. Annarsæti hlutu Jay Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundavellun FTT. Big Band Eithors var í þriðja sæti. Hljómsveitastjórinn Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músíktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músíktilrauna. Ísleifur Jónsson í sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato hreftin hnossið í hópi bassaleikara. Hún lék með tveimur sveitum, Nógu gott og Kyrsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músíktilrauna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Ungt fólk oft látið taka áhættu sem eldri brotamenn vilja ekki taka, sagði Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, í sjónvarsfréttum í kvöld. Tvær táningsstúlkur, önnur undir lögaldri, eru í gæsluvarðhaldi vegna innflutnings á einni stærstu fíkniefnasendingu sem komið hefur hingað til lands. Margrét bendir á að í nýjum skýrslum frá greiningadeild lögreglustjóra komið fram að bæði skipulögð brotastarfsemi og hagnýting barna í þessum hópum séu að færast í aukana. Börn séu látin selja fíkniefni en líka séu dæmi að þau séu látin beita ofbeldi.
Þetta eru krakkar sem eru í áhættuhópi vegna þess að mörg þeirra eru byrjuð í neyslu sjálf og það eru auðveldar að þvinga þau, það eru auðveldar að blekkja þau, mörg skulda þau reynlega vegna fíkniefnaneyslu og svona þetta eru krakkar í viðkvæmri stöðu.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Tindastóll vann Keflavík 93-96 í áttaleiða úrslitum úrvalsdeildar karla í körfubalta í kvöld. Tindastóll nú 2-0 yfir í einvígi liðana og því einum sigri frá því að komast í undanúrslit. Tindastóll deildarmeistari en Keflavík varð í áttunda sæti. Í hinum leik kvöldsins náði Grindavík naumlega að svara fyrir tap í fyrsta leiknum gegn Val og jafna metin í einvíinu í 1-1. Grindvíkingar glutruðu næstum niður 18 stiga forystu í loka leikhlutanum því Valsmenn minkuðu munin niður í 3 stig þegar skammt var eftir. Grindavík hafði þó betur, 80-76, vinna þar 3 leiki til að komast í undanúrslit. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2. Plata vikunar á Rás 2.
Sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og nú það hljómsveitin Oyama sem með plötuna Everyone Left. Oyama hafa lengi verið þekktir í draumkenndan shoegaze hljóðheim sem blandar saman kraftmiklum gítartónum og melodískri fegurð. Við settumst niður og fórum yfir hljóðheimsveitarinnar, hvaðan þetta kemur allt saman, ferilinn og svo auðvitað nýju plötuna.
Plata vikunar.
Úlfur og Júlía, velkomin
Takk
Til hamingju með nýjustu plötuna
Takk fyrir
En við sko byrjum að þeir eru tvö hérna mm-hmm. En sko svo að sko, allt sem þið segið að fara að vera sko þeir eru að hvað sem að einskjöra representa mm-hmm. En sko teljum upp hljómsýndina fyrst sem þeir eru að tala fyrir
Já Nú var þetta mynd á hljómsýndinni eða allavega á plötunni var ég og Júlía og síðan hann Jón Þorsteinsson á bassa og Ragnar Jón Hrólfsson á trommur og Alison McNeil á gítar og svo Kári Einarsson líka á gítar
Og að því að þú segir núverandi og síðan á plötunni sko við ætlum að ræða hvernig bandið svona kannski byrjaði að hefur þróast af því að við vorum líka nefna að það eru 10 ár síðan þið voru með plötuvikunar og plötunar sko hvernig byrjunarskrif og jama hvernig kemur þetta til núna þegar þú orðin svona eldri og vitrari og getur horft til baka og hugsa
sko þetta byrjaði þannig að ég var í svona hardcore hljómsöndum þegar ég var yngri þarna bændum eins og Swords of Chaos og Fist Fokkers en síðan langaði mig að stopna eitthvað indie rock band sem spilaði mína uppáhaldstónlist svona 90s shoegaze tónlist þannig ég hóaði bara í fólk í kringum mig sem ég fílaði þarna og setti saman og jama og það var þá Rúnar Örn Marinosson og trommur og Kári Einarsson á gítar sem var með mér á trommum í Fist Fokkers og svo Bergur Thomas Andersen úr Sudden Weather Change á bassa
hann kom ekki strax
hann kom ekki strax já, the origin story er að fyrsti bassaleikari og sönguna og jama var Steinin Eldflög
já, einmitt
og við vorum í nokkra mánuði með það line up en síðan hætti hún og ákvað að einbyrði sér að Sóloferlinum sem þarna og hún var byrjuð með þá en ekki kannski farin alveg full force með en þá mitt vantaði okkur bassaleikara og söngunu þá fengum við mitt Berg Thomas Andersen og Júlíu þarna en þá var kannski ójama alvöru til við spilum eina tónleika með hinu line-upinu en tókum ekkit upp en þannig að mætti segja í svona byrjun 2012 ójama orðið til
Og við í rauninni, við þekktumst ekkert, við kynnumst ekki fyrir en að Úlfur bara kemur að málu við mig í einhverju áramótapartí og segir fyrir ekki að ert þú lausi að mæta á hérna hljóstrang og ég breyti að þú voru sönguna. Þannig að, já.
Ég vissi bara af Júlíu gegnum We Painted the Walls sem hún var í með Logi Höskulsinni.
Já, þannig að, hérna...
Sem er, sko, að því að nú erum við orðin, og ég ætla ekki að innbrað þessu, Ég held að síðast getur sér innbráð því hvað við sér morgun gömur en hérna að því að sko við höfum sést bara í Reykjavík ef ég á orðað þannig, bara síðustu 20 ára eitthvað, sko er það MH eða sko hvar voru við saman
við Júlía?
Við vorum saman í MH
Við vorum mögulega sama tíma í einhverju stórfélags
hérna, Já, en Logi er hann í MH?
Nei, hann í rauninni vinur minn síðar, hann var í FB
Já
Og ég átti nokkra vini sem að fóru þangað, ég ætlaði upphæðlega að fara þangað en endaði svo í MH. Og hérna, þannig að hann rauninni vini minn síðan í grunnskóla þó við höfum ekki verið í sama grunnskóla.
Okay, okay.
En við vorum byrjuð að spila saman sem sagt rauninni fyrir menntaskóla og hérna og komum fram á tónleikum í Norðurkjallara af því að ég var í MH. Þannig að hann spilaði með mér þar til
þess
og við vorum einmitt. Að taka þátt í músíktilraunum og eitthvað svona þeirri stemmingu.
En sko hvernig þessi bræðingur, eða sem sagt að því þú nefndir 90s, shoegaze og ég var einu svona í harkjarnar hljósundum líka, þannig að þú veist hérna, það er einhver svona mjög sko, ég að reyna að átta mig á því sko, hvernig minni mitt virkar bara hérna í beinni, en hérna sko, hvað er það við 90s og shoegaze sem að sko, ef við tökum þetta einhvern veginn tvírætt sko, af hverju að heillir að þig svona mikið, af hverju vill þú einhvern veginn fara í þannig band og hvað er það síðan sko, sem að heillir þig við að koma inn í þetta, Júlía?
Þú veist, við í rauninni eigum það sammeinlegt að hafa rosalega mikið hlusta á þessa tónlist 90s, rock, shoegaze, indie tónlist þegar við vorum krakkar þó við höfum ekki þekst bara,
Hvað erum við þá að tala um?
Það er svona Sonic Youth, My Bloody Valentine Slow Dive og Pixies var uppáhaldshljómsveitin mín og mér langaði bara að stopna Sonic Youth Pixies band
okay.
og ég var mjög svipið það
og það sem einkennir svona shoegaze er að það er mjög drifin gítar og drifnar trommur en svona mjúkur vókall alltaf yfir, svona mjög svona fljótandi, þannig við vorum að leita að ykkur söngunum með svona mjúkan blæ og Júlía passaði fullkomna þar inn
Og hvernig gekk fyrsta, veitu hvað það áramótapartí? Nei, þá kemur hann til þín og segir, viltu...
Við vorum að rifja upp í gæra því ég man mjög vel eftir þessu því ég hafði þarna, var nýkomin heim frá háskólanum í Bandaríkjunum sem ég hafði, þar sem að ég hafði vext mjög alvarlega og hérna, og hafði þurft að flytta til Íslands og var í margar skurðaðgerðir og var svona mjög félagslega einangruð eins og ungt fólk verður gjarnan ef það er alvarlega veikt. Og þú veist, hafði bara verið rúmföst í marga mánuði af þessu ári, 2011 og svo vinkona sem að sko dregum í eitt áramótapartí hjá Otti sem á trommarinn í 17 sem að Logi var í á þeim tíma og ég ætlaði ekki að fara því ég gat ekki drukkið að neitt af því að ég var okkur um lyfjum og eitthvað en svo fer ég þetta partí, vinkonan sko ditsar mig strax og fer að tala við eitthvað gaur og ég bara einan eitthvað og svo kemur Úlfur og segir strax bara þetta ertu flutt til Íslands, ertu laus í verkefni og ég hugsaði bara Guð, þú veist, þetta eru eitthvað band sem að þú veist, þetta gæti sökka svo mikið en ég verð bara eignast einhverja vini og ég verð bara að, þú veist, ég sagði
strax segja.
Já, ég verð að segja og ég verð bara að kynnast einhverja fólki inn í Reykjavík, þetta er ekki hægt bara allar menntaskólu vinkonuna voru fluttar eitthvað til útlanda eitthvað annað háskóluna
Þetta er, já, einmitt, þessi tími sko.
Já, þetta er þessi tími og svo mæti ég á æfinguna, á fyrsta æfinguna bara eitthvað, please ekki sökka, please ekki sökka að ég þekkti þessa stráka í rauninni, ég kannaði smá við Berg og Rúnar, ég þekkti Úlfa Kári ekki neitt og svo eftir æfinguna var ég bara sitt, þeir eru of góðir þeir eru takt að of alvarlega
Það var þannig að þau voru, sko, að því að þannig að líka á þessum tíma, þið eruð ekki þið, þetta ekki fyrsta hljóðsefni ykkar þannig að þegar þið farið í einhver svona verkefni eru okkur langar til að gera þetta þá er það ekki af, sko, svona þessu unggæðingshætti sem kannski einhverjum árum fyrr sem bara svona, við vitum ekkert hvað við erum að gera en við erum einhvern veginn með svona eitthvað mjög óljóst markmið hérna einhver stærður saman okkur
Þetta var svona tíminlega okkur, núna langur okkur að búa til eitthvað alvöru sem þú veist, við getum verið stolt af og veist, ekki það að hinbyrn hægur
Auðvitað maður stoltur af því en þau eru svona meira óvart stoltur
Og bara fara all in bara og vanda sig og pæla í hlutum og hún komin svolítið á þann staðið mitt þegar þarna Júlía kemur í bandið.
En ég vil líka segja að þú veist að því ég var í hljómsveitum gegnum alla menntaskóla og líka gegnum háskóla út í Bandaríkjunum og það var alltaf meira svona casual, bara æfum bara þegar við erum að hanga saman og svo spilum við á einhverjum bar og það bara gaman. En þegar ég kynntist Úlfi, það eru fyrst skipti sem ég kynntist svona öguðum einstaklingi í tónlistasköpun. Og það bara, þú mætir á æfingu einu sinni viku og annars ör ég reiður. og ég bara, oh my god, þetta alltaf eitthvað intense. En svo fór ég að taka eftir hvað við bættum okkur mikið hratt með sem aga og þá var ég eitthvað, ó, svona virkar þetta, maður bara æfi sig og maður verður betri.
Emmitt. Það er svona, það er svona consistency virki.
Já,
en hvernig sko, af því að sko, bandið þá til og þá þetta einhvern veginn komið í þá mynd sem að í raun við fyrir síðan að þekkja og síðan verður bara hvað þetta bandið er það, eða svona
já, en samt eru við í rauninni einu upphaflega einstaklingarnir sem að erum svo
já, í dag, já, en sko, að því að það er svo langur það er frekar langur tími núna 2011 er 14 ár síðan að fólk sem hefur fæðst og fermst á þessum tíma, að hérna ég er að velta fyrir mig sko að því að stundum því ég verið að sko fá fólk eins og hérna Clemens og Fúfanú eða þú veist eitthvað svona að við búum á litlu landi og það er ekki pláss fyrir allar tónlistatefnir á þessu landi, jú sko það er pláss fyrir þau en að vinna við það eða gera það eða eftirspurn og allt þetta 90 shoegaze bæði sko eru þið að stopna bandið í svona byrjunarfasa rapbylg sem að tekur síðan yfir næstu 10 sko þannig að þið eru sko á einhverjum svona mjög áhugunum tíma varandi bara eitthvað herðu, er 90 shoegaze algjörlega máli en það sem ég talaði með Clemens og með Fúfanú er að upplifun þeirra til dæmis og sem Clemens kannski þegar hann já ok, hérna aðeins meira
en meina kaktus?
Nei Clemens, já, ég alltaf að hugsa hatara Clemens og kaktus, afsakið kaktus ég að ruglast af ykkur en kaktus, Fúfanú takk Úlfur, ég var með þetta vitlust en hérna, hann var að segja með Fúfanú þeir fóru út, þá allt ég var bara heyrðu, það fullt af fólkiðina sem vill lusta okkur heima, miklu skrýtnara ástand hvernig var í byrjun að byrja á þessu 90 shoegaze hvernig sem það
Sko, það var alveg mikill áhugi fyrir þín á Íslandi, kannski innan bara viss hopes, en svo þú er kannski að benda á, þú veist, þetta er ekki fyrir alla, en sko, mitt byrjun 2012-2013, það er aðeins fyrir hérna hiphop-bylgjuna og það var indið ennþá mjög stert. Þannig við fengum rosalega mikið af jákvæðri athygli þegar við byrjuðum. Þannig, en síðan fengum við í raun og veru mest athygli þegar við fórum út, eins og Kaktus hefur nefnt við þig, þú veist, og þar var og bara heill heimur, þú veist, sem, ég veit ekki, þetta að fá meiri pening og meiri hlustun þannig, en já, það svolítið trykk í að lifa á þessu á Íslandi, eða ekki hægt kannski bara.
En var þá alltaf stefnum, það líka það sem ég velti fyrir mér, sko, því að var þá hugurinn alltaf smá að horfa út?
Sko, kannski, en ég verð líka heila bara að segja, þú veist, að því að þú veist að tala með þetta, þú veist, hvort við höfum að hugsa, þetta málið? Ég var bara, rosa, þú veist, ég til dæmis lusta rosa mikið á rap og var bara alltaf eitthvað að lusta á eitthvað rap á þessum tíma, annars sama tíma var ég eitthvað, tónlistin sem ég að neyta og tónlistin sem vinsæl, hún kannski tengist ekki því sem ég vil eitthvað neginn taka þátt í að skapa og þú veist, þessi sköpun kemur held ég alveg jafn mikið frá okkur bara nördaskap og við eitthvað að langa búið eitthvað til, án þess að vera með mikla væntingar til þess hvort að við getum eitthvað orðið fræg eða hvort að sé eitthvað markaður fyrir þetta en að sjálfsögðu bara sem ungt fólk þegar við vorum 20 eitthvað þá langaði okkur bara eitthvað að fá ferð til útlanda og hitta eitthvað nýtt fólk.
Já, algjörlega og ég samla Júliðu, þú veist, emitt, maður var ekkert að pæla í, ok, þú veist, þetta sniðuð þetta ekki, maður bara gerði það sem ég langaði að gera en, þú veist, mín tilfinning var alltaf að þetta ætti heima meira fyrir utan landsteina Íslands, bara þú veist, eins og Sigurós eða svona þannig væp, fólk af íslenska fólk ég hlustar alveg að Sigurós, en þú veist, þeir eiga kannski meira success fyrir utan landsinna.
Já, ég held að sé sko partur af þessu og þessum pælingum er einhvern veginn alltaf líka bara ég að velta þið fyrir mér hvernig það að vera tónlistafólk á Íslandi í raun. Og það þú veist, ég veit ekki, ný dönsk voru hérna hjá mér og þú veist, það einhvern veginn öðru sér samtal og fyrir mér þá ég líka bara svo forvitin þrekið og þolimæðina og vinnusemin og eitthvað sem felst í því að halda sig samt í þessu ástandi það sem þú ert að skapa fyrir þig og þú ert að gera það sem þú vilt gera en markaðurinn er heima býður kannski ekki endilega upp á annað heldur en bara eitthvað að þú sért að spila ástum og í brúkum og jarðförum eða þú veist einhvern veginn til þess að eiga í því og á og það þessi, þetta jafnvægi sem ég oft svo forvitin að því að þarf bara þrek til þess að halda í þetta hark sem einhvern veginn íslenskur tónlistariðnaður sko.
Algjörlega og það líka svona smá þú þarft að taka ákvörðunum hvort þú ætlar einhvern veginn að reyna að skapa einhverja peninga á þessu eða hvort að það yfirleitt hægt að græða á þessu versus bara ætlum við bara að vinna skrifstofu og vinna svo kvöld og helgar í þessu verkefni að því við höfum svo ógæslega mikinn áhuga á því og það þessi setni valkostur var það eiginlega svolítið okkar.
Já, já.
Eins og held ég bara, þú veist, 85% eða eitthvað af öllum íslenskum tónlistum.
En ef þú ert alveg búin að sætta þig við það, þá þarft ekki að vera eitthvað að ég ætla að spila hérna ársatíð sem ég langar að eitthvað að spila á því að ég þarf pening. Þá ertu bara, þá erum við rauninni bara að gera það sem okkur langar til að gera að því að við þurfum ekki að lifa á þessu þó við værum mörgulega til í það.
Já,
en það er sko að því að síðan er sko þetta er 2014, kemur I Wanna og það er fyrsta platan
hún kom þetta 2013 hún er svona EP-plata
já, einmitt, ég nefnilega að fara eftir og þetta er sko, ég að horfa á tætalina það er hún mert 2014 hvort hún hafi komið þar inn, ég veit ekki að því að 2013 stendur á öðrum stað og ég hugsaði, ok, ég ætla að fara eftir digital hérna það sem, ok, en 2013 og Coolboy er síðan önnur en kannski er ástæðum fyrir að ég að spurja að þessu er að því að það kemur svo lung pása
eftir Coolboy
já,
emitt
og að þessari plötu sem við erum að tala sko, everyone left
já.
Og þá er ég að velta fyrir mér sko lífinu af því að við erum á svipur ekki og sko ég var að tala við Myrkva hérna daginn og þú veist hann vann músiturinn og hann sagði já þú veist á einhverjum tímapunkti þá þurfti ég bara að eiga pening þannig að ég þurfti að endur skipuleika hvernig ég ætlaði að gera þetta og stundum getur það komið sko orðið svona hindrun þannig að reyna að sameina þetta allt saman er það eitthvað sem gerir sko að því að það er tvær plötum með stuttum millibili hvernig var upplifunin til dæmis að þeimur tveim var mikið svona gátu þið farið út gátu þið spilað
já, sem tímabili 2013 til 2015 var mjög svona mikið í gangi fyrir á Yama tímabil 2013, byrjum 2013 þá gefið út EP sem er svona mjög basic sjúkæs hljómur það er svona, þarna já, sjölög og allt bara svona rock og distortion, svona okkar fyrsta plata, fáum bara mikla athygli byrjum að fara á svona showcase festival erum með umbóðsmann þarna og eða umbóðsmenn og á þessum showcase festivalum þá byrjar fólk frá labelum að sjá okkur svona út í heimi og við erum að spila á The Great Escape í Brighton vorið 2014 og þá kemur satt, kona frá Imperial Records í Japan og sér okkur að spila og það hrifin okkur að Imperial Records í Japan bjóð okkur plötudíl fyrir LP-ið okkar sem verður Coolboy og Japanir
það skemmtilegt
sem gegja, og Japanir eru svona svolítið
Veit,
agaðir og þú veist, við erum byrjuð að taka upp plötuna með Pétri Ben, hann producerði Coolboy og þú veist, við erum bara rétt svo komum við grunna en þau eru eitthvað, já, hún þarf að vera tilbúin eftir 5 mánuði platan eða þú veist, það dýllinn sem við ætlum að gera við ykkur, þið hafið 5 mánuði til að klára og við, þú veist, þá bara drifum okkur í að klára hana þarna, sem var bara gott að fá spark í rassinn en stundum svolítið stressandi og náum þá að klára hana einmitt frekar fljótt eftir hinna plötuna og förum til Japan að spila haustið og erum að spila bara alls konar stöðum og mynd Coolboy fær bara góða dóma og góða vittökur en síðan byrjum við að semja næstu plötu í raunveru eftir á, en síðan flytur Bergur passaleikari til útlanda kannski 2016
Já, til að fara í masternám
og hættir í bandinu og þá þurfum við að finna nýjan passaleikara og dubidú og þarna og síðan tók við upp epiplötu sem kom út 2020 þarna
við vorum með alls konar plön til að fylgja henni
og vorum með alls konar plön til að fylgja
henni ég hef búin að heyra þetta dóldið núna sko
og þannig að þú veist að tók ykkur svo langar tíma að koma epiplötin út vegna mannas skipta og síðan kom COVID beint eftir og krakkar og
ég var að bara nefna ég meina lífið tekur líka við sko, þú veist það bara það eru margar hliðar á þessari tilvist sko, og það bara frami og börn og fjölskylda og bara þú veist hvernig sem við viljum horfa á þetta þannig að það ekki það sé sko ég ekki að leita drama
nei.
Það aðlega bara svona eitthvað já, hlutir bara gerast
já, einmitt
Og COVID til dæmis bara gerðist og ég, eins og ég segi og ég skauti hérna inn, sko þetta það sem ég að heyra pínu að hérna, ég meina núna eitthvað guðmur veit hvað 1.5 ár, 2 ár eitthvað síðan að COVID var búið eða eitthvað og nú virðast svona verkefni og hlutir svona, þú veist, það eins og ég veit ekki, það bara var slökkt í gróðurhúsinu, þú veist, ljósin og síðan bara voru þau kveikt aftur og bara, það bara lífið virka þannig að það bara kemur ekki allt svona, það bara þarf einhvern veginn alltaf að fá hitta á næringu eitthvað til þess að koma og hérna, en þá sko var samt alltaf einhvern veginn við erum áfram
Já, já. Veist, allan að við tvö erum líka bara vinir eftir allt þetta langa samstarf, þannig að við vorum aldrei eitthvað hætt að tala saman eða hætt að tala um tónlist eða við vorum eitthvað að smá hittast og gera eitthvað vinn í einhverjum litlum verkefnum
Einmitt.
Bara að gamni og svo þegar akkurat allt fer að opna aftur hvað var 2022 eftir COVID þá hringir Úlfur í mig og spyr bara þú veist, ættu við að halda áfram með og jama eða ættu við bara að stopna eitthvað nýtt band eða ættu við að hætta eða, og ég sagði bara akkur ekki að þú veist nema við höfum einhverja góða ástæðu til að skipta nafn akkur ekki bara að finna eitthvað nýtt fólk sem að nennir að spila með okkur og halda áfram
að því þú veist, allan tíma þá er ég ennþá að semja tónlist og bara búa til alls konar tónlist og ég var svona næstuð í farin að gera eitthvað sólodót en ég var líka hljómsveit þessum tíma sem ég gangli þarna, og laði einhverja orku í hana og síðan byrjaði líka í þarna partybandi sem er Bjartar Sveiflur og þannig var alls konar í gangi en ég var með fullt af lögum og ég var oft að fara með þessi lög til Júlíu og hún að koma með hugmyndir og redda neyr og vinna þessum lögum með mér þannig að en sína aukrum tímapunkti ég mitt spurði Júlíu ok, ættu að gera bara nýtt projekt eða setja það í Oyama og síðan ákveðu bara að setja það í Oyama því flest lög sem ég sem eru svolítið og jamaleg þannig að make a lot sense en þá þurftu við að hóa í nýtt fólk að því Rúnar Örn hann var líka fluttir út og Kári var fastur í öðrum verkefnum þannig að þá fengum við hann þarna, Ragnar Jón Hrólfsson sem var með mér á trommum í Swords of Chaos
Fréttamaður hérna Rúf líka
Já, það var svolítið
Elska, heyra hann flyttir
Já, já, það mjög gott sko
Og síðan, já, mitt vin okkar en Jón Þorstinsson.
Og hvernig var, sko, að þið, þá er líka spurningin sko, þegar þið svona getið lítil baka eða hort, þú veist, hefur eitthvað breyst svona fundamental, varðandi hvernig þið búið til tónlist eða hefur aðferðin alltaf verið svona daldið svipað eins og hún var núna en og síðan alltaf líka, ég meina hvað breytist þegar þið fáið annað fólk með ykkur, heldur hún hefur verið?
Ég held að sko, þú veist, með tímanum þá byggir, þú veist, ef maður í svona samstarfi yfir svona langt tímabil, þá byggist upp ákveðið traust og líka bara hvað við þekkjum hvort hann að vera, þá var kannski meiri, þú veist, árekstra þegar við varum alveg að byrja, að því að þú veist, ef maður vil gera góð tónlist með öðru fólki, þá þarf maður einhvern veginn, eða allan að finnst mér rosalega gott að geta verið, þú veist, krítiskur á hvort annað. Og fyrst þegar maður bara byrja að kynnast, þá getur það verið mjög erfitt, en ég held að við einhvern veginn þekkjumst það vel núna, að við getum bara verið algjörlega hreinskilnir við hvort annað og bara nei, þetta virkar ekki, nei, prófum þetta, og ok, já, ég skal prófa þetta, ok, það virkar ekki, prófum aftur mitt, eða þú veist. Og hérna, já, og svo þegar annað fólk kemur inn í það, þá þarf maður svolítið bara svona að vera bara eitthvað, já, við vinnum svona og er það ekki alveg cool, veist, í lagi með ykkur og sem betur fyrir höfum við fundið fólk sem er bara ótrúlega þægilegt og gott að vinna með.
Já, einmitt, einmitt. Og flest og jamalög verða til að ég kem með grunna á æfingu, einhverja hugmyndir og vinna sín með bandinu, er oft búin að sína Júlía, kannski áður. Þannig að þegar Bergur var í bandinu þá kom hann líka með grunnastundum. Þannig að, en sagt, á nýju plötinu þá var þetta kannski sem svolítið gömulög sem ég var að koma með. En að koma með þau til fólks og fá annað fólk til að koma með hugmyndir tekur alltaf lagið upp á annað level og þá fyrst finnst mér að verða orðið alvöru lag og við erum bara heppin með nýju meðlimina að þeir gáfu, þú veist mjög góðan blæ á all lögin þannig það var mjög létt að vinna með þeim
Já, við þróum þetta mjög mikið já, í einhverju svona samtali milli allra hljómsveita meðlima þannig að hugmyndin sem kom kannski fyrst inn þú veist þetta, já enda, hvað segir maður afurðin verður kannski svolítið öruvísi heldur en upphálega hugmyndin
En ég skal alveg viðurkenna að ég vill eiginlega ráða mest þannig ég kommenta á allt sem aðrir gera í bandinu, ég að láta þetta hljóma kannski aðeins meira demokrati sem það en ég tek allt inn sem allir að gera
Svo það er líka bara ákveðin kunst að vinna með þannig manni, sko, ég alveg búin að læra það mjög vel að öllu mínu framgengt
Það sko, þetta náttúrulega rauðið þráðurinn bara í tónlist yfir höfuð, sko, það hvernig við dýlum við fólki sem vil ráða öllu
Mikið, ég ætti sko bara að kenna einhver námskeið
Júli er alveg mjög góð að dílaði mig í dag
En ég meina að hér líka fólk sem bara orðið fullorðið og það ekki lengur hérna, meðvirknin kannski aðeins minni við búin að díla við hana og það búin að þurfa að þroskast og allt þetta En sko, ég spyr líka oft að þessu sko þetta umhverju sem þið talið 90 shoegaze og það sem þið hlustuð á er plötu drifið svona plötu drifin hljóðheimur ef við viljum orða það þannig, þú veist, það eru episkar plötur með hljóðsetunum sem þinn nefndu, sem eru svona bara svona vörður í tónlistarsögunni og það sem við finnum okkur sífellt inn í er heimur sem að er ekki þannig þú veist við lifum í heimi singla og allt sem þessir og þeir eru ennþá auðvitað mikilvægir og allt þetta en hvernig líður einhvern veginn sem svona bandi sem með þessa rætur í svona heim, sem tónlistarheim sem við finnum okkur einhvern veginn í af hverju plata skilur, ég spurði nýtunsk líka þessu bara af hverju plata, okkur gáðu ekki bara út lag og það bara nóg og síðan bara kemur lag einhvern tímann aftur út, þú veist, veitir hvað við
Já, alveg valið punktur sko
Ég held að við séum kannski svolítið að reyna að vinna með einhverja samsöðu af þessum tveim þessari fórstíð og þessari nútíð sem við lifum í það sem að ég held að við séum bara ekki, það er einhvernig náttúrulegt að setja saman plötu þegar maður er komið með ákveði magnar lögum og maður vill bara gefa þau út þú veist, það er legin eitthvað áhvern langur tíma og maður er bara eitthvað, bindum slaufutunum þetta en svo sama tíma erum við líka pæli í bara, ok, hvað er singullin hvað þarf að vera fyrsta lagi á plötunum sem að fólk hlusta kannski bara á ef það skoðar okkur á Spotify
Ég var einmitt að pæli í þessu eitthvað með einhverjum vinnufilum um daginn og ég var sko ósamlega því að við séum með alveg singladrefið singladrifin nútíma. Mm-hmm. Fólk vill enda á plötur af því að fólk vill fá singlana, mm-hmm. en síðan að þú ert dedicated fan, þá viltu fá lögin líka unum milli. Þú vilt fá meira efni mm-hmm. en bara singlana. Þannig ef, þú veist, mynda, stórar popstudinir þar gefa enda úr plötur.
Já, já.
Og þar held ég út af þessu að ef þú ert með fans, þá vilja þau bara mikið efni en þú vilt ekki hvert einasta lag á plötunni sé singul, mm-hmm. þú vilt líka bara gefa út eitt rólegt lag og eitt svona lag
Þú vilt sýna kannski, já, ég meina, ég sammála, sko, þú veist, ég svona pínu tala um þetta sem eitthvað umhverju sem að ég fíla ekki eða þú veist, já, ég meina, þetta eitthvað neginn svona að því að mér finnst þetta svona smætta tónlistarfólk niður í singulin eða skilur mig, að ég svo að það sé alltaf bara eitt lag sem að sé bara make or break, bara hlusta ég á þeirra aðeinslega ekki en það bara einmitt þetta að því að það krefst líka samt bara það krefst miklu meira það krefst tíma, það krefst fjármaks að gera plötu
algjört vesen
og líka sko, að því ég hugsa sko eins og meina, þeir eru hljóðfæri mm-hmm. meina, það þarf tíma, það þarf að spila saman það þarf að allt þetta þegar þið voru að taka hana til þess upp hvernig var ferlið, upptökuferlið sjálft
já, sem Árni Hjörvar Árnason tók hana upp með okkur mm-hmm. í sundlauginni mm-hmm. en þá voru búin að æfa okkur í marga vikur áður og náttúrulega bara seinustu tvö ár fyrir plötuna voru að semja hana og æfa og spila okkur finnst mikilvægt að spila laugina hans til líka á tónleikum mm-hmm. Ef við getum En já, við tókum þá grunnina upp í sundlauginni á tveim dögum, 7-8 lög með trommum. Mm-hmm. En síðan fór alveg 4-5 mánuðir í að overdubba söng mm-hmm. og gítar og hljómborð og svona dúttlegiðum. Mm-hmm. En já, þannig það...
Svona dúttlegið er ennþá lifandi.
Dúttlegið, já, og það er, það er tímafrekast.
Já.
Af því þannig að ef maður bara setur dagsetningu, öfellum alla mæta... í stúdíó og taka upp grunna þessa tóta þú veist að koma allir svolítið undirbúnir
Já, ég meni líka sundlegin með þetta ekki ókeypis þannig að það þarf bara að mæta og vera undirbúin
En líka þú veist að gera svona tónlista sem eru mörg lög eitthvað teppi á gíturum, það verður þau að vera dútlari, þú veist að geta ekki gert það bara undi
Nei, nógulega Þannig að þetta tímafrægt en mjög skemmtlegt
En hvernig þá tilfinningin núna, ok þú veist, þið ákvaðu að þetta er ójama, platan komin mm-hmm. og hvernig svona þú veist, lífi heldur áfram þið eru ennþá í vinnu og þið eru ennþá þú veist, hvernig horfið á þetta núna þú veist, ef við myndum taka þegar að hinar tvær plötunar kom út, tökum það sem dæmi og hvernig tilfinningin var þá
Þetta allt öruvísi Við held að við voru líka bara eitthvað svona þú veist, tutt og eitthvað bara við erum að fara að meika, við erum að fara þetta í Japan og hérna Og svo því mér geta ekki allir mega, en núna þetta allt, þú veist, núna þetta einhvern veginn engar væntingar, en samt bara, þú veist, ég svo ótrúlega ánað með að hafa klárað þessa plötu og þú veist hvað ég ánað með hann og komið fyrst að hljóma vel mm-hmm. og allt sem að kemur og svo fáum við alls konar góða viðtökur og það bara ótrúlega góð tilfinning.
Já, emmitt, og það bara svona geggaður plús. Mm. Ég hættur að búast vinninu, en það bara... næs ef það gerist
mm-hmm. Einmitt, ég spurði Daniel Águst að þessu sem búin að vera í 40 ár eða eitthva mm-hmm. og hann sagði sko ég held að hann hafi sagt sko ég stoltar af þessari plötu heldur en öllum hinum eða þú veist, mm-hmm. af því að þetta einhvern veginn ég miklu meira heldur en þegar ég var 17 ára að syngja að horfa til himins eða eitthva mm-hmm. og mér fannst það svo áhugavert sko af því að þegar þú ert meira ekta mm-hmm. í verkinu að þá einhvern veginn tilfinningin kannski djúbstæðari eða einhvern veginn að geta staðið svona vel á baku það sem komið út, sama svo sem hvaða viðtökur það fá ekki að þú veist, ég minna, auðvitað átt að skilja bara að fá góða viðtökur, en að vera ekki fastur bara í þeim, viðtökunum
Já, algjörlega, það skiptir máli bara að hafa gaman að því líka að búa eitthvað til mm-hmm. og þá það bara nógu mikil ánægja mm-hmm. og tilgangur mm-hmm. og ef einhver annar hefur gaman að því, þá bara frábært mm-hmm.
En hvað tekur núna við þá?
Sko, okkur langar bara að taka upp meira efni okkur finnst mjög skemmtilegt að bara semja og taka upp tónlist mm-hmm. og líka að spila tónlingun við erum að fara á hvað, Tallinn Music Week
Já, það svona showcase festival í Tallinn í Íslandi mm-hmm. sem að víst mjög hérna, flott og virt og skemmtilegt þannig að þetta verður okkar fyrsta skipti að spila þar og við erum bara mjög spennt fyrir því.
Mm-hmm. Og núna eftir að við gáum plöt þá erum við með, þú veist, smá svona umbósmann aftur og allir maður reyna kannski að taka smá túr í haust eitthvað í Evrópu. Mm-hmm. Þannig við erum að gera allt það eins og við gerðum fyrir 10 árum en kannski aðeins bara svona rólegra.
Mm-hmm.
Við vorum að flýta okkur mjög mikið mm-hmm. á þeim tíma. Mm-hmm.
En það er bæðið, þú veist, erum við miklu chillari núna því við erum smá svona bara við getum gert það sem við viljum. Við þurfum ekki að gera það en prófum kannski eitthvað að fara til útlanda að ganni.
Mm-hmm.
En á sama tíma er líka svona lífið orðið flóknara því við erum einhvern veginn í, þú veist, alvarlegri innan gæsalappa vinnu og mm-hmm. þú veist, Úlfur er með fjölskyldu og það er alls konar svona annað sem að þarf að taka inn í dæmið þú veist, meira heldur en þegar maður var 20 og eitthvað og bara frels og
lausa
lífið
Þannig að það eru góði tíma framöndin Ég held að það komið tíma til að við hlustum á plötuna
mm-hmm.
Everyone Left, Úlfur og Júlía, takk fyrir komuna
Takk fyrir
takk hérna.
Plata vikunar á Rástfö
Ég heiti Úlfur
Ég heiti Júlía
og við erum hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left er platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið Painted Image sem fyrsta lagið á plötunni Everyone Left. Þetta lag var til í stofunni heima hjá mér bara á kassagítar eins og flest eða mörg lög verða til hjá Oyama. Tók það bara upp á Voice Memo í símanum og fór með það á æfingu. Erindin eru innblásin af Sonic Youth en viðlæði var svona svolítið inspirað af Skóklaps sveitinni Right og mér fannst hljómurinn svona verða alveg til þegar ég hitti Jón og Ragnar á æfingu og hún Alison kom síðan inn með gítarinn sinn og þá vorum komið með fullstift lag.
Fyrst þegar við vorum æfalagið þá var viðlæðið eini parturinn sem var með texta og vinnu heiti á laginu var Mystery / Mistake af því að þá vorum við að syngja þess að is it a mystery or is it real er þetta ráðgáta er þetta raunverulegt en svo vorum við ekki alveg að fíla orðið mystery þannig að við þess að breyttum aðeins orðalaginu þrátt fyrir á svona innihaldi það hafi haldist frekar svipað og svo á endanum skrifaði restina textanum lasin upp í rúmi daginn áður að við mættum í stúdíóið og þarna erum við að fjalla sjónarhorn aðala sem að er á einhvers konar ástarsambandi en er ekki viss hvort að hans, hennar skynjun á sambandinu er raunveruleiki eða eitthvað sem að manneskin er að búa til að ofhugsa í sínum eigin haus.
Thank you.
Þetta er lagið Cigarettes sem var fyrsti singurinn á plötin okkar, kom út í september 2024 en þegar ég samt þetta þá var ég ykkur svona Makti Markó feeling en sín þegar ég tók lagið til bandsins þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling Þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partí sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígur til að reykja en hann finnst ekkit gott að reykja þannig hann ætti raunur ekkit að vera að taka sér þessa sígur til með sér þar sem hann alltaf hvað sem er ekki að reykja þér
Svo þegar ég fór í að skrifa restina textanum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa viðlagstextan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina þannig að ég sérst að tók þetta lengra og samt í textanum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri tókstrýt unglingsins og já, sögumarinn hrifin að einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann var að vera með það þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinn með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötinni sem Everyone Left það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left
Mér alltaf finnst þessi titill mjög skemmtlur af þínum að tvíðatur Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir
time
Næst er lagið Silhouettes. En ég samti það þegar ég var á gangum strandbæ í Krít og datt í hug gítamelodían. Sem ég söng bara inn í svona voice memo síman og sín þegar ég settist niður í stúdíu nokkrum mánum setna þá rifjaði upp gítalínuna, bætti við bassalínu og trommutakt, kynnti hugmyndina svo fyrir hljómsveitinni og þau tók hana á næsta level og útvarð fullmóta lag sem á plötunni.
Textin fjallar að hitta gamlan vin eða elsku á förnum vegi sem hefur ekki hitt í langan tíma og þá hellast yfir þið gamlar minningar og tilfinningar. Manneskjan samt lítið að pæla þeir og brosir bara og heldur áfram sinni leið og tínist aftur í þvögunni og verður á skuggamynd eða silhouette á ensku eins og lagið heitir. Í lok lagsins ráleiki síðan hlustendum að eyða ekki tímanum í fortíðaþrá og vera ekki að eltast við skuggamyndir af því sem einu sinni var. Ég heiti Júlía.
Og ég heiti Úlfur.
Við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2. Þetta lagið Satisfied af plötunni Everyone Left. Þetta eitt elsta lagið á plötunni og vorum byrjað að flytta þetta lag á tónlingum fyrir COVID. Þetta eitt af þessum lögum sem var að mestu leiti til í samtali og samvinnu allra hljómsvelda meðlema á æfingu og þetta svona með hægari lögum á plötunni. Textin inspirerað af Sue is Fine með My Bloody Valentine og hugmyndin svona spratt svolítið þaðan og hjælt áfram.
Já, í sem sagt laginu Sue is Fine sem var okkar innblástur af Satisfied þá orðið suicide endurtekið aftur og aftur og mér langaði alls ekki að fara alveg með textan í þá átt en mér langaði samt að halda einhverju svipari hljómtilfinningu þannig að þá datt mér í hug orðið satisfied sem ég endurtek í viðlæginu. Það ennþá eitthvað svipað inntak í textanum þar sem að ég að tala að henda sér fram að kletti en deyja þó ekki. Þannig að þetta einhvers konar svona sögumaður sem vill láta skilja sig eftir í heilu lagi sleppa sér, vera í lausu lofti en samt meira í áttina að vellíðan en vanlíðan þó að báða tilfinningarnar blandist einhvern veginn saman í textanum.
þetta lagið Howl at the Moon en þetta eitt af svona stuttri og lágstemdri lögunum á plötunni þar sem bara ég og Júlía erum að spila við tókum þetta upp sjálf en Árni hér var að mixa það ólíkt því að hann tók upp og mixaði restan á plötunni við tókum þetta upp bara í æfingarhúsinu okkar og við tókum upp demó fyrir alveg 6 árum og mikið af demónu endaði bara á loka útgáfunni af því það var einhver svona lo-fi feelingur þar sem við fíluðum og gátum ekki beint tekið upp aftur
Einmitt, það liðið þessi mörg ár frá því að, þessi, millið þess sem við tókum upp þetta demó og ég byrjaði að semja textan þá og svo einhvern veginn mörgum árum setna ég að klára textan bara rétt árum fyrir mig stúdíó en það vildi þannig til að akkurat þegar við vorum að taka upp demó þá var ég að lesa einhverja bók sem var með einhverja svona varúlfa ívafi og svo þegar ég kláraði textan var ég að horfa á einhvern svona raunveruleika sjónvarpsþátt sem var líka með einhverja svona varúlfa þema og mér fannst þetta eitthvað fyndið að vera bara að halda bara áfram þessum svona placeholder texta einhverja svona varúlfa þema og ég bjóst hálfvegis við því að Úlfur myndi segja nei stopp, þetta gerum við ekki
en ég var bara love it
já, bara loving it, en það þetta bara núna því ég les textan, þá þetta bara eitthvað svona frekar fallegur texti að þú veist, vil ekki fara einnig gegnum lífið og reyna að finna sér einhverja góða vinni og svona finna sína Úlfa hjörð
Ég heiti Úlfur.
Ég heiti Júlía.
Og við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar, Everyone Left, platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið She Fades Away af plötunni Everyone Left. En þetta svona típiskasta skóglápslagið á plötunni. Þóttu mér finnst orðið sveimrock betra en það orð sem fyrirundi bassleikun okkar bjóð til, sveimrock. Mér langaði bara búa til innlegt sveimrockslag og textin svona draumkendur og dreymandi að elta mannesku í draumi sem hann nær aldrei, hún alltaf fading away.
Næsta lagi Sundried, þetta er svona hressasta lagið okkar á plötunni Everyone Left, en Úlfur samdi við lagið fyrir mörgum árum og vissi alltaf að hann vildi gera eitthvað við það og ég var líka mjög hrifin af þessu við lagið og vildi endilega koma því í einhver loka útgáfu sem við gætum sett á plötuna. En við kláruðum ekki að semja erindin fyrir en bara rétt aður við fórum í stúdíóið, bæði textan og melodíuna. Textin fjallar einhvers konar togstreitu í flóknu sambandi. Það vantar ekki upp á ástríðuna í sambandinu en sögumaður eru að glíma við einhverja drauga úr fortíðinni að slæma ávana sem hann getur ekki losa sig við og svo sem hann elskar sér algjörlega í gegnum hann og er orðin mjög þreytt á honum og hann er í rauninni orðin þreyttur á sjálfum sér líka.